լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիան, եթերում Սպուտնիկ լուրերն են, ես Աննա Վարդանյանն եմ, լսեք տեղեկատվական հոսքից մեր առանձնացրած լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով պետական այցով Հայաստանում է Չեխիայի Հանրապետության նախագահ Միլոշ Զեմանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում կայացել են հայ-չեխական բարձր մակարդակի բանակցություններ։ Հայաստանի և Չեխիայի նախագահների առանձնազրույցից հետո տեղի ունեցել ընդլայնված կազմով հանդիպում երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Բանակցությունների ավարտին նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Միլոշ Զեմանը Չեխիայի նախագահի Հայաստան կատարած պետական այցի կապակցությամբ ստորագրել են հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության և Չեխիայի Հանրապետության երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Պետական այցի շրջանակներում նախագահ Զեմանն առավոտյան այցելել է նաև Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր ծաղիկներ դրել հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին և հարգակին տուրք մատուցել ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Նախագահ Զեմանը նաև Եղևնի է տնկել հուշահամալիրի հիշողության պուրակում գրառում կատարել հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի պատվավոր հյուրերի գրքում և ասել, որ իր ղեկավարած երկիր վերադառնալուն պես կոչի անելու պատգամավորներին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը հանդես եկան հայտարարությամբ, որի բաղկացուցիչ մաս էին կազմում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրն ու հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտնեց, որ բարձր է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում Եվրոպական միության ընդհանուր դիրքորոշմանը համահունչ և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների լիակատար աջակցման ուղղված Չեխիայի դիրքորոշումը։ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ Չեխիայի նախագահի հետ երկուստեք կարևորել են 1994-ից 1995 թվականների զինադադարի համաձայնագրերի իրականացումն ու Վիեննայի պայմանավորվածությունները, մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրումը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի թիմի կարողությունների ավելացումը, որպես հակամարտության տևական կայունության հաստատման կարևոր գրավական։ Սերժ Սարգսյանն իր գործընկերոջը տեղեկացրել է Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ Ադրբեջանի նախագահի հետ նոր հանդիպումների մասին։
Միաժամանակ իհարկե մտահոգությունը հայտնեցի Վերջին օրերի ընթացքում Իլհամ Ալիևի անհավասարակշիռ վարքագծի վերաբերյալ, ինչի նշանները Վեննայում կարծես չկային։ Մասնավորապես աշխարհի ադրբեջանցիների 4-րդ համաժողով անունը կրող միջոցառման ժամանակ հնչեցրած նրա ելույթը Հայաստան պետության մասին ցինիկ վորակումներով, անձնական վիրավորանքներով երկրի նախագահի հանդեպ, ում հետ միջալոց օրեր անց ինքը պատրաստվում է հարցեր քննարկել, պատմությունը զավեշտի վերածած ինչ որ մտքերով ոչ ադեկվատության հստակում ընկալում ձևավորեց։ Ես հույս ունեմ, որ սա ժամանակավոր ինչ որ մի խնդիր է, տղայություն է և ծաղրակ կանցնի, քանի որ լրջորեն աշխատելու պարտավորություն ունենք մենք առաջկայի համար։ Եվ հույս ունեմ, որ սա Վեննայի պայմանավորվածությունները վիժելուն միտված գիտակցված վարկագից չէ։
Ի պատասխան Հայաստանի նախագահի Միլոշ Զեմանը հիշեցրեց, որ օրեր առաջ Ադրբեջանում էր նրա խոսքով իր դիրքորոշումներն ու հայտարարությունները նույնն են մնում անփոփոխ են, անկախ նրանից, թե որ երկրում է գտնվում։
Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը փայլուն անձնավորություններ են ու կարող են խաղաղություն կնքել։ Այդ նպատակով վերականգնեցի իմ առաջարկն ու նշեցի, որ հանդիպումները կանան Չեխիայում, քանի որ դա արդեն նախաձեռնվել էր 2002 և 2005 թվականներին։
Թեմայի շուրջ Խոսքում Միլոշ Զեմանը հիշեցրեց Ֆրանսիայի և Գերմանիայի օրինակը, երբ այդ երկու երկրները երկար տարիներ պատերազմներ մղելուց հետո խելամիտ նախագահների շնորհիվ կարողացան պայմանավորվածություն կնքել ու ավարտել պատերազմական իրադրությունը։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը պատրաստվում է առաջարկել երկրի խորհրդարանին քննարկել նաև Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականին հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։
Ես մտադիր եմ դիմել խորհրդարանին, որպեսզի հետևի Գերմանիայի օրինակին և նման հայտարարություն ընդունի։
Միլոշ Զեմանը հավելեց, որ ցեղասպանության վերաբերյալ իր Քորոշումը հայտնել է դեռևս 2014 թվականին նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցի ժամանակ։
Դա պայմանավորված է նաև այն փաստով, որ նացիստական Գերմանիայի հաղթանակի դեպքում իմ ազգու ժողովուրդն էլ կկրեր նման տույժեր և պատմությունը կնմանվեր։
Զեմանը հայտնեց, որ քաջատեղյակ է ցեղասպանությունն ընդունել է Եվրամիության 10 երկիր, նշեց նաև, որ այդ թվում են Կանադան և Ռուսաստանը։
Որպես իմ հայտարարությանը հաջորդող քայլ կդիմեմ Չեխիայի խորհրդարանին, որ Գերմանիայի խորհրդարանին հետևելով նրանք էլ կատարեն նման հայտարարություն։
Հիշեցնենք Բունդես Հայաստանի պատգամավորները հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևն ընդունել են հունիսի 2-ին հայերի եւ մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության հիշատակի եւ ոգեկոչման մասին բանաձևին կողմեր քվեարկել խորհրդարանականների գերակշիռ մեծամասնությունը պատգամավորներից միայն մեկն է դեմ քվեարկել մեկն էլ ձեռն պահ Գոհար Սարգսյան Սպուտնիկ Արմենիա
Իսկ չեխ պատգամավորները պատրաստ են քվեարկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Սպուտնիկ Արմենիան հյուրընկալել էր Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավոր Քրիստինա Զելենկովային, որը նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավոր է։ Առաջարկում եմ լսել Քրիստինա Զելենկովայի հետ զրույցը։
Ну, как само зрение, я думала, что о том мловит.
Իհարկե, պետք է այդ ուղությամբ շատ մեծ աշխատանք տանել, բացատրական աշխատանք տանել, որպեսզի բոլորը հասկանան, ինչի մասին է գնում խոսքը. Հայկական ցեղասպանությունը, հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը շատ մեծ տրագեդիա է, շատ մեծ ցավ է, շատ զգայուն է այն փաստը, երբ որ մենք հաշվում ենք, որ այսօր Հայաստանը ունի ընդամենը 3 միլիոն բնակչություն, իսկ գենոցիդի ընթացքում, ցեղասպանության ընթացքում սպանվել է 1.5 միլիոն հայ։ Դա այդպիսի փոքր բնակչություն ունեցող ժողովրդի համար շատ ուրեմն զգայուն է, եւ իհարկե պետք չէ մոռանալ նաեւ, որ հայերի հետ սպանվել են նաեւ հույներ։ Դա շատ մեծ նշանակություն ունի նման ազգերի համար, եւ բավականի երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի գեներացիաները հաշտվեն այդ մտքի հետ, իհարկե դա հնարավոր չի։
Սերունդները,
որպեսզի հաշտվեն այն մտքի հետ, որ պետք է դա ինչ-որ կերպ լուծվի, հաշտվել այդ մտքի հետ, ոչ թե ասում եմ այն իմաստով, որ մենք այդ մասին չպետք է խոսենք, պետք է մոռանանք, այլ ընդհակառակը, պետք է մասին խոսենք, այդ մասին պետք է բարձրաձայնենք, բոլորին տեղեկացնենք եւ փնտրենք ճանապարհներ այդ խնդիրները լուծելու։ Շատ ափսոս, որ Չեխիայի պարլամենտը չի ընդունել հայոց ցեղասպանությունը եւ դեռ քննարկման շրջանում է, բայց ես կարծում եմ, որ չկա որևէ այլ բան բացատրելու, որովհետեւ այսքան փաստերից հետո ինչ կարող են քննարկել։ Սա մի դրվագ է, որը իրականացրել է Օսմանյան Թուրքիան եւ արդեն ժամանակն է, որ Թուրքիան ինքը հասկանա իր գործողությունները եւ կարողանա հարթել այդ խնդիրները։ Այո, կարող ենք մտածել այն մասին, որ այն ժամանակ ուրիշ պայմաններ են եղել, չեն եղել Ժնևյան պայմանագրերը, սակայն եւ եթե այսօր Թուրքիան ձգտում է դառնալ եվրոպական երկրների համագործակցող երկիր, եթե այսօր Թուրքիան ձգտում է համագործակցել դառնալ եվրոպական ընտանիքի մի անդամ, ապա պետք է հասկանա եւ հաշվի նստի իր անցած խնդիրների հետ։ Պետք է ինքը հաշվի նստի իր անցած ճանապարհի հետ, ընդունի այն, ինչ որ կատարվել է, ինչպես եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Գերմանիան ընդունեց։
Երկու երկրների նախագահները մասնակցել են նաև հայ-չեխական տնտեսական գործարար ֆորումին, քննարկել են երկու երկրների տնտեսական առևտրաարդյունաբերական կապերի զարգացման եւ ամրապնդման ուղղված հարցեր։
Երևանում մեկնարկել է հայ-չեխական գործարար համաժողովը, որին մասնակցում են հայկական եւ չեխական ավելի քան 100 ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի մեկնարկը տրվեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի բացման խոսքով։ Նա հույս հայտնեց, որ հայ-չեխական գործարար համաժողովը կխորացնի տնտեսական հարաբերությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իրատեսական է նայում Հայաստանի տնտեսական իրավիճակին, նրա խոսքով արտասահմանյան ներդրողները կռիվ չեն տալիս Հայաստան գալու համար, բայց մեր խնդիրն է, որ այդ ներդրողները շատանան, այնքան ժամանակ մինչև դերերը փոխվեն։
Ձանագրեմ, որ այսօր Հայաստանում գործում են չեխական կապիտալով շուրջ 20 ընկերություններ։
Նա ներկաներին տեղեկացրեց, որ 2015 թվականին Հայաստանն ունեցել է 3% տնտեսական աճ, սա այն դեպքում, երբ տարածաշրջանի երկրներից շատերը համատարած տնտեսական անկում են գրանցել։
Մեր ցուցանիշները կարելի է համատել արևելյան Եվրոպայի միջին ցուցանիշների հետ այս առումով, բայց քանի որ նորից պետք է կրկնեմ, մենք կռիվ ենք տալիս ներդրողների համար, ապա այս ցուցանիշները մեզ համար համարվում են համեստ, նախնական, և մենք ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի ամեն տարի որոշակի առաջընթաց արձանագրենք։
Սերժ Սարգսյանը վստահեցրեց, Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումներն ամբողջությամբ պաշտպանված են, չնայած մեր երկրի տնտեսությունը փոքր ծավալ զավալներ, բայց եւ հսկայական պոտենցիալ ունի։ Եթե կան արտասահմանյան խոշոր տնտեսվարողներ, որոնց համար 3 միլիոնանոց հայկական շուկան փոքր է, ապա պետք է նկատի ունենալ, որ Հայաստանն անդամակցում է ԵՏՄ-ին։ Նախագահ Սարգսյանի խոսքով մենք 170 միլիոնանոց շուկայի ենք անդամակցում, որտեղ տարբեր տեսակի ապրանքների մեծ պահանջարկ կա։
Եվ ինչպես այսօր մեր հանդիպման ժամանակ պարոն Զեմանն ասեց, մենք նաեւ պարտավոր ենք ուշադիր լինել այնիշ նախատեսված է օրենքով, անշուշտ պետք է 100% կատարվի, բայց մենք պետք է նաև ջանքեր ներդնենք, որպեսզի որևէ երևույթ, որևէ անհաջող գործարք չմթանգնի մեր տնտեսական հարաբերությունները։
Իր խոսքում նա ավելացրեց, որ մենք ունենք հումքի առանց մաքսատուրքերի ներմուծման իրավունք ԵՏՄ երկրներից, ինչպես նաև 750 ապրանքատեսակի համար ներմուծման արտոնյալ պայմաններ երրորդ երկրներից։ Մենք զրուցեցինք նաև չեխ գործարարի հետ, ով հայտնեց, որ հետաքրքրված են Հայաստանով ու տարին մեկ անգամ պարտադիր գալիս են այստեղ։
Մի ուվերենի, շտո նամ վմեստե վազմոժնո նախադիտ նովի, սկաժեմ, պրադուկտի, ս կատորեմի վազմոժնո վիխադիտ նա նե տոլկա նա արմյանցկի ռինոք, պատկրավյանո, ռինոք Արմենի, կակ ռինոք Չեխ, նե բալշոլ։ Արմենիա սիվոդնյա պրեծտավրայետ դեր դլա входа в союз евразийский экономический, это значит 170 с чем-то миллионов людей, и прежде всего это возможный выход на третьи страны.
Ճանապարհաշինություն, տրանսպորտային միջոցներ եւ ավիափոխադրումները հայն ոլորտները, որտեղ համագործակցությունը ըստ չեխ գործարարի ցանկալի պատուղներ կտա։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Գերմանիայի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագծի ընդունումից հետո Պոլսո հայոց կաթողիկոսության ընդհանուր փոխանորդ արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանը նամակ է հղել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Աթեշյանը նամակում նախագծի ընդունումը այսպես է մեկնաբանում. Հայ ազգը օգտագործվում է իմպերիալիստական ուժերի կողմից, նշում է, որ նախագծի ընդունման որոշումը հայ ազգի մոտ խորը վիշտ է առաջացրել, իսկ ակոս հայկական պարբերականը բաց նամակ է հղել արքեպիսկոպոսին, որտեղ ասվում է, որ ենք որպես Թուրքիայում բնակվող հայեր չեն կիսում Աթեշյանի կարծիքը, խորը վշտացած են սրբազանի արարքից եւ ավելին դատապարտում են հայոց ցեղասպանությունը։ Առաջարկում եմ լսել Ակոս Պարպերականի, հայկական բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանին։
Ուրեմն այս տեսակի հայտարարությունները եւ շատ խնայական է, որ Հայաստանի կամ ուսուցիչի մեջ խորհուրդ առաջանա, որ որոշ դիեշումներու հետևանքով կատարված է այդ պայմանագրությունը։ Այսօր մենք պետք է հիշենք, որ այդ տեսակի դիեշումներ միշտ կրկնակոչ զոծվի, սակայն այդ դիեշումներու իբր վարախան այս աստիճան նվաստացուցիչ արդահայտություն երբեք չեմ եղած։ Այս արդահայտությունը նախ եվարեք հայ ինքնության թավաճաներ կնշանակե, որովհետև Թուրքիա հայությունը, ինչպես համայն հայությունը, ինչպես աշխարհի բոլոր հայությունը, քաչ քիդագից 1915-ի եղերության պետքերու նշանակության հետևաբարով ծնավ դարակարծություն չունի Գերմանիա խորհրդարանի որպեսզան որոշումին հետ։ Այս իրողությունը կիտավա խանցես, երբ հայ հոգևորականը գտիլ է նման արդահայտություններու, կմեղացրե Գերմանիա խորհրդարանը, ասիկա Աշխիշքոսած ամբադիր երևույթն է։ Այս ամբադիր երևույթին դիմաց նոսը բադրավոր քաղաքացիներու արժանապատվությունը վերբահելու համար է, որ ագոս խմբագրեց այդ
հայտարարությունը,
հայտարարությունը, այո, այս պատասխանի մեջ մենք գնահատեցինք Արամ արքեպիսկոպոսը, իր վերաբերումը աղախինի վերաբերում կհամարեինք եւ իրենք զգուշացնեինք, որ երբեք պետք չէ այս աստիճանի խոնարհելու չարության թիմաց, չարիքի թիմաց, վերջապես այս Թուրքիայի իշխանությունը գալիս է ըստ չարակորձ իշխանությունը, չարակորձ վարչությունը, ասիգարսեն ֆիզիկալ միայն ԵՊՆ-ից իրող արդեն անմաքսյային բաժանը, Սամարան Թուրքիան ներքին բաժանը պատկերը բարձր Թուրքիո քաղաքներ գրում բաժանին Թուրքիո ռինյալ ուժերուն կողմը արդին քաղաքացիներ ամենով դիսպանդվին այս պայմաններով ագահ քերնի իշխանություններուն փառանության հաջողության համար աղոտ այսպես ինքնին մարդկային հանցանք է, որոն մարդնվազի արամարկի վիշկովոսը։ Եվ այս բոլորը խմպակրել հայոց ցեղասպանության միջանցող փառասերի մտցեմ ելնելով, մեր ժամանակի քաղաքացի վաստակոսից է, մենք ամբողջությամբ կսազաբարդենք այս ընթացքը։
Պարոն Էստուքյան, ձեր նամակը բավականին խիստ էր, արդյոք չեք վախենում թուրքական ճնշումներից, որովհետև Հրանտ Դինքի օրինակը մենք բոլորս ունենք մեր աչքի առջև, որովհետև Թուրքիայի իշխանությունները երբեք չեն քաղաքակրթվում, և ձեր արդեն բաց տեքստով նամակը չի վտանգի արդյոք ակոսի մյուս խմբագիրներին կամ մյուս աշխատակիցներին։
Մի քուցել ժամանակ է, բայց ASCII-ը ավելի մեծ ժամանակը չէ, մեր ցանկի գորուսը, կանտեներ բաժնի գորուսը։ Մենք այստեղ որպես հայ անհատ, մեր անունը, մեր բաժինը փաստ բարերին, եթե ազոր ամերիկան սահելվեք, ազեր ոչինչ։ Վերջերս ամենասուրբանը չէ մեր ցանկը, այլ մեր բաժինը, մեր անունը ավելի սուրբ է։
Եվ պարոն Էստուքյան, այսուհետև ինչպես պետք է Թուրքիայում ապրող հայը վստահի նման հոգևորականին, երբ որ ամենա կարևոր եւ օրհասական պահին չի կանգնում իր հոտի կողքին, այսինքն իր թեմի կողքին չէ, եւ առանձին ինչ որ հայտարարություններով ողջունում է Թուրքիայի քաղաքականությունը եւ դատապարտում հայերիս համար շատ կարևոր նշանակության փաստաթղթի ընդունում, որի համար ազգը ամբողջ հայությունը պայքարում է արդեն 100 տարի շարունակ։
Ուրեմն այդ վստահությունը երեք ալկոյիտին չուներ, ուրեմն այսօր ալկոյիտին չունի։ Մենք նախաբեսան Արամ Սրբազան Ատեսյանը չենք տեսա զորվես Թուրքիա հայոց պատրիարք, անիգա այս փոթորկոտ օրերում նշանակված փոխանով բնե, որ երբեք ժողովրդի համաժանքը չի վայրել։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Վահրամ Քահանա Մելիքյանը մեկնաբանել է Կոստանդնապոլսի Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշյանի նամակը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչող Բունդեսթագի հայտարարության վերաբերյալ։ Նա հիշեցրել է, որ օրեր առաջ ամենայն հայոց կաթողիկոսը շնորհակալական նամակ է ուղել Բունդեսթագի նախագահին, փոխանցելով Գերմանիայի ժողովրդին հայ եկեղեցու և հայ ժողովրդի երախտագիտական զգացումները, սակայն այս դեպքում գործունենք Թուրքիայի և նրա վարած քաղաքականության հետ, բնավ չփորձելով արդարացնել որևէ մեկին, միևնույն ժամանակ նշեմ, որ չենք բացառում հարկադրանքի պարագան ընդգծել է Էջմիածնի մամլոդիվանի պատասխանատուն։ Հայ խորհրդարանականները ևս դատապարտում են պոլսահայերի հոգևոր առաջնորդի ուղերձը Իորդողան։ Սա ի՞նչ նամակ էր, պարոն Ախոյան, ի՞նչ հայտարարություն էր, և ինչու հոգևոր առաջնորդը նման արարքի դիմեց։
Ես կփորձեմ մի քիչ էմոցիոնալ դաշտից դուրս բերեմ մեր հասարակությանը և ձեզ, այսինքն իրերը իրենց անունով կոչելով, ավելի ճիշտ ասեք, մեկնաբանություն ստանալու
համար։ Քաղաքական գործիչ եք, ավելի սառնեք։
Եվ ես հասկանում եմ այդ վրդովմունքը, ցավոք սրտի մենք այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Ես պարոն Սրբազան հոր փոխանորդ Ատեշյանի վաղուց եմ ճանաչում, բազմիցս շփվել եմ դեռ 2011 թվականին, երբ որ առաջի անգամ ինքին ծափշեցրեց իր ֆանտազիայով Վանում, երբ որ հանդիպեցինք Վան քաղաքում, այնպես որ իրանից սպասելի էր և դա նորություն չէր։ Ես երկու ամիս առաջ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցի, որ ինքը ոնց որ թուրքական դեսպանը լինի մեր եկեղեցում, և դա վերաբերում էր, երբ որ Սուրբ Կիրակոսը պետականացնում էին, և արձագանքը շատ մեղմ էր Պոլսո Պատրիարքարանի, որը պարտավոր էր ուղղակի ատամներով պահելու մեր գոնե հյուսիս արևելյան հատվածի, այսինքն Անատոլիայի միակ գոհարին եկեղեցուն մեր Սուրբ Կիրակոսին, ցավոք սրտի այն ամբողջը բացի որ ավերվեց և պղծվեց նորից, այլ նաև պետականացվեց, և իր վարքագիծը նորություն չի ինձ համար, ես այսինքն չեմ զարմացել։
Իր վարքագիծը նորություն չէր նաև ոսահայերի համար, և մենք զրուցեցինք ակոս օրաթերթի խմբագիր, հայկական բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուքյանի հետ, որը նույնպես խորը վիրավորված էր և վրդովմունք հայտնեց, ինչպես գիտեք, ակոսն էլ բացնամակ է հղել հոգևոր առաջնորդին Պատրիարքարան, դատապարտելով նրա արարքը, բայց այստեղ կան շատ բայցեր, ինչն էր պատճառը, պատճառը քաղաքական է, պատճառը միգուցե ստիպել են ճնշումների, ներքո է այս նամակը ուղղվել դեպի Էրդողան, ինչն է պատճառը, բոլորիս առաջին հետաքրքրող հարցը դա է, ինչու, ըստ ձեզ։
Եկեք բաժանենք երկու մասի, նախ խոսենք ճնշումների, հնարավոր ճնշումների, և երկրորդը քաղաքական նպատակների։ Ուրեմն ասեմ, որ ճնշումները բացառենք, ինչու, որովհետև այսօր Թուրքիայում ապրող ցանկացած քաղաքացի, առաջադեմ թեկուզ ազգությամբ թուրք, քուրդ, ասորի, ես չգիտեմ, զազա, ալևի կամ տարբեր, հա, հայր նույնիսկ, նրանք այդ խնդիրը չունեն, հրանդինքից հետո այդ խնդիրը արդեն ունի լուրջ հարթակ, որի վրա բոլորը սկսել են գործել։ Եվ տեսեք ինչ է կատարվում, այսինքն վախենալը կամ ճնշումները, դրանք արդարացուցիչ միջոցներ են, եւ երեկվա մեր եկեղեցու հայտարարությունը, եւ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ մայրաթուրը այլ կերպ չերել կարող, ասենք չմեղմացներ, եւ ասենք որպեսի այս քննադատության թիրախ հանդիսացող միջադեպը իմիջայլոց, որը շատ բացասական արձագանք ա գտել ամբողջ աշխարհում եւ ցեղ շպրտել հենց այսօրվա սահմաններով Թուրքիայում ապրող մեր հայության վրա, սա ուղղակի կոչվել է
անընդունել է, եւ այո։
Ինչու՞։ Ուրեմն այս ենթադրյալ ճնշումները, որի մասին կարելի էր խոսել եւ ուղղակի մեղմացնել, սա ուղղակի հնարովի մի բան կլինի, թողնենք դա։ Մեր հոգեորականները հայտնի են իրենց համարձակությամբ, եկեք նայենք պատմությանը։
Այո։
Նույնիսկ Շնորհիկ Պատրիարքը, երբ որ կար, հիշենք,
նա հայրիկից
վերպետ, չէ, նա Լվերսնիկ Պոլսոյես հատվածը, եւ տեսեք, նա գոնե լռում էր, նա գոնե չէր խոսում, իսկ լռությամբ պայքարում էր թուրքական իշխանությունների դեմ։ Եվ մի անգամ ես հիշում եմ, երբ որ շատ վրթոված ինքը, երբ որ ասել էին ցեղասպանություն եղել է թե չի եղել, բնականաբար Պոլսո Պատրիարքը չէր կարող ասել, որ եղել է, նա պատասխանել էր հետեւյալը. Ապա ուր է իմ ընտանիքը, ուր է իմ 80 օկեանոց ընտանիքը, որտեղ են նրանք։ Այսինքն տեսեք, նույնիսկ լռելով կարելի է պայքարել այդ ինչ որ ենթադրյալ ճնշումների դեմ, բայց նման հայտարարություններ անելով միայն քաղաքական նպատակներ կարելի է, այսինքն սեփական անձի լուծելու խնդիր կարող է առաջացնել, ասեմ, օրինակ, մենք գիտենք, որ Արամ Ատեշյանը փոխանորդ է Մուտաֆյանին, որը ցավոք սրտի գանված է անկողնում, եւ դժվար այլևս իհարկե դա ասու գործել են, մենք չենք խառում, բայց ըստ բժիշկների վերջացած խնդիրը նա այլևս չի կարող ոտքի կանգնել, իսկ օրենքը ասում է հետեւյալը, եկեղեցական օրենքը, քանի դեռ բաբախում է սիրտը, շնչառությունը, նա պատրիարքի ոչ մեկ իրան չունի իրեն փոխել, դրա համար կա տեղապահ
փոխանորդ, որ այս
պարագայում, բայց կարող էին բացառիկ դեպքերում, ասենք բացառիկ դեպք որպես նման երևույթը, դե դրանք չի կարող տարիներ, տասնյակ տարիներ տևել, կարող էին նաև ընդանալ ընտրություններ։ Հիմա ընտրությունների արդյունքում պարոն Ատեշյանը գիտի, որ ինքը դժվար ընտրվի, որովհետև ինքը ինձ համար եւ բոլորի համար վարկաբեկված անել վերջերս հայտարարության համար, վարկաբեկված մի կերպար է, որը չի կարող հայկական հոգեոր հովի որպես ներկանել, ես էլ եմ կրկնում, իրեն ճանաչում եմ ես երկար տարիներ, արդեն 5-6 տարի, եւ հերթով կարող եմ ասել այդ քայլերը, որով որ ինքը ինձ ապշեցրել է ուղղակի որպես հայ։ Եվ տեսեք, ինքը ուղղակի երկարացնում է իր պաշտոնավարությունը այս բանով,
հաջողանալով
թուրքական իշխանություններին, հաջողանալով ինքը երկարացնում է, ինքը փորձում է երկարացնել այս կարգավիճակը, ինչքան երկար բազմի այդ աթոռին, այնքան լավ իր տնտեսական վիճակը բարելավելու համար։ Ուրիշ բան չեմ կարող ասել, որովհետև այն էլ հայկական եկեղեցու հոգևոր առաջ տորթի համար նույնիսկ սահմաններ կան գծված, դուք պատկերացրեք, երբ որ նա ինձ, այսպես ասած, մի տեսակ մեղադրանք հնչեցրեց, թե ոնց կարող էր մեր հոգևոր, ասեք, դասի ներկայացիչը Ախտամարի Սուրբ Խաչում կնունք անել, կնունք կատարել, ես ապշեցի, ես ասի, սրբազան այր, մեզ համար հոգևոր տունը մեր եկեղեցին դա ընդհանուր է, և գիտեք ինչ կա, չի հետարվում, թե մեր աղոթքները ում միջոցով գաստեն ասում, դու ինչ եք այդպես սահմաններ գծում, և ասում եք, չէ, պետք է անպայման այդ կնունքը կատարած լիներ Պոլսո Պատրիարքային ուրույսը հոգևոր, միջդեռ մենք գիտենք, որ ունենք բազմաթիվ ծպտյալ լիսամացած հայություն, որոնք անտերության են մատնված, անկեղծն ասում, որովհետև պարոն Ատեշյանը հայտարարում է, որ ինքը չունի միջոցներ, հայտարարում է, որ Ախտամարի Սուրբ Խաչը ինչ պիտի անի, Սուրբ Կիրակոսը ինչ պիտի անեմ, եկեղեցիներն ինչ պիտի անեմ, բա դու ինչ պիտի անես, դու միայն 60,000 հայ ազգաբնակություն ունեցող Պոլսո հայության պատրիարքը չես, և աստվածաշնչին դեմ գնալով նույնիսկ այնտեղ ասում է, եթե 100-ից մեկը մոլորվում է, 99-ը պիտի թողնես գնաս մեկ մոլորյալի հետևից, եւ այս ամբողջի վրա շրջանցելով միայն սեփական հարցերը լուծելու համար եւ թուրքական իշխանությանը հաջողանալու համար, բնականաբար ես էլ եմ կարծում, որ նա վաղուց արդեն պետք է գնա հրաժարական տա եւ գնա իր, կարելի ասել, չվաստակած հանգստին։
Իսկ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել է, որ Թուրքիայի հնչեցրած մեղադրանքները Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևին կողմ քվեարկած падգամավորների հասցեին անհասկանալի են։ Գերմանական խորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևի կապակցությամբ հայտնի է, որ կան երկու տարբեր կարծիքներ՝ Գերմանական Բունդեսթագի եւ Թուրքական կողմի։ Ես անձնապես այդ կապակցությամբ կշարունակեմ ելույթ ունենալ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ուղիղ բանակցությունների օգտին։ Գերմանական խորհրդարանի падգամավորներն ազատ ընտրված падգամավորներ են, առանց բացառության եւ պահանջները եւ հայտարարությունները, որոնք հնչում են թուրքական կողմից, ես համարում եմ անհասկանալի, ասել է կանցլերը։ Երևանում մեկնարկել է հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի նիստը։ Նիստում քննարկել են միջազգային ահաբեկչության եւ ծայրահեղականության դեմ պայքարի հակազդման հարցեր, նախանշել են միասնական հակազդման մեխանիզմներ, որոնք հոկտեմբերին Երևանում նախանշված նիստում կներկայացվեն հապկանդամ երկրների նախագահների հաստատմանը։ Նիստի ընթացքում չի շրջանցվել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, Արմեն Գևորքյանն իր ելույթում հիշեցրել է ապրիլին Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի մասին, իսկ Բորդյուժան հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ը պետք է կոլեկտիվ արձագանքի անդամ երկրներից որևէ մեկի նկատմամբ կիրառվող ռազմական ագրեսիային։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անվտանգության խորհրդների քարտուղարների կոմիտեի նիստը չորեքշաբթի Երևանում մեկնարկեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի մասին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղարի ելույթով։ Արմեն Գևորքյանը նշեց, որ նիստն անցկացվում է Հայաստանի համար դժվարին իրավիճակում, երբ Հայաստանի և Ղարաբաղի տարածքները ենթարկվում են ադրբեջանական ագրեսիային, որը հանգեցրեց մարդկային մեծ կորուստների։ Զինադադարի վերահաստատման գործում Արմեն Գևորքյանը կարևորեց հատկապես Ռուսաստանի իրաշնության դերը.
Общественность в наших странах ожидает от нас более высокой степени сплоченности и единства в вопросах продвижения коллективных целей и задач, для решения которых создавалась наша организация. Практическими результатами такой деятельности могут быть наши как коллективные, так и индивидуальные усилия по сдерживанию агрессивных настроений и намерений стран, граничащих с государствами членами ОДКБ.
Նույն հարցին նիստի ընդմիջմանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում անդրադարձավ նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլ Բորդյուժան, նշելով, որ ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրների սահմանների անմիջական հարևանությամբ իրավիճակի ցանկացած ապակայունացում, հատկապես զինված ընդհարում, սպառնալիք է բոլոր երկրների համար։
Могу сказать, что вот эта активность со стороны и президента России, и премьер-министра России, и министра иностранных дел не что иное, как действие союзников в рамках ОДКБ по нормализации обстановки. Организация договора коллективной безопасности – это не секретариат и не генеральный секретарь. Это 6 государств. И практически в тот период все главы государств, используя свой политический вес, пытались влиять на то, чтобы прекратить вооруженный конфликт, военные действия и опять вернуть стороны за стол переговоров, что, собственно говоря, и было сделано.
Լրագրողները հետաքրքրվեցին նաև Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգի ստեղծման ծրագրի ընթացքով։ Նիկոլայ Բորդյուժան հիշեցրեց, որ նման համատեղ համակարգեր Ռուսաստանի Դաշնությունն արդեն ունի Բելարուսի և Ղազախստանի հետ, և այժմ աշխատանքներ են տարվում Հայաստանի հետ նման համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ, որն այս պահին արդեն իրավական ձևակերպման փուլում է։
Это первый этап. Создание в регионах. Второй этап – это объединение деятельности этих систем под единые правила и единые установки, что позволит фактически создать вот эту систему ПВО в целом в ОДКБ, над всем пространством ОДКБ. Работа идет планово, сложно, но тем не менее движение определенное есть. Я считаю, что это очень серьезная мера по обеспечению безопасности наших стран.
Հիշեցնենք, այսօրին հակաօթային պաշտպանության համակարգի ստեղծման համաձայնագիրը քննարկվում է ազգային ժողովում։ Ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Արան Ազարյանը հայտնել էր, որ հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգում ներառված զորքերի ընդհանուր կառավարումը կտնորինի Ռուսաստանը, իսկ առանձին համակարգերը կվերահսկվեն Հայաստանի ռազմական ղեկավարության կողմից։ Նիկոլայ Բորդյուժան նշեց, որ ստեղծվող համակարգն անմիջական նշանակություն է ունենալու նաև ճգնաժամային արձագանքման համար, թույլ չտալու համար, որ ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրների կամ դրանց անմիջական հարող տարածքում զենք կիրառվի կամ զինված բախումներ տեղի ունենան։ Զինված բախումները կանխելու քայլը նաև ժամանակակից ռազմական հիմնական տեխնիկայով ապահովված լինելու հանգամանքը։
Имея в виду обеспечение вооружённых сил современным вооружением, техникой, для этого есть достаточно много различных, я бы сказал, форм работы, но самое главное это соглашение о льготном военно-техническом сотрудничестве в системе ОДКБ. Это значит, что Армения может закупать на заводах-изготовителях вооружение по льготным ценам.
Հաջորդ կարևոր քայլը Նիկոլայ Բորդյուժեի խոսքով կոլեկտիվ ուժային պոտենցիալի առկայությունն է, որպիսի հապկանդամ երկրներից որևէ մեկի նկատմամբ ագրեսիայի կիրառման պարագայում հնարավոր լինի կոլեկտիվ ռազմական օգնություն տրամադրել։ Երևանում անցկացվող հապկանվտանգության խորհրդների քարտուղարների կոմիտեի հերթական նիստում քննարկվել են միջազգային ահաբեկչության և ծայրահեղականության դեմ պայքարի հակազդման հարցեր։ Նախանշվել են միասնական հակազդման մեխանիզմներ, որոնք հոկտեմբերին Երևանում նախանշված նիստում կներկայացվեն այդ անդամ երկրների նախագահների հաստատմանը։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովում շարունակվել է քարոյան, իսկ խորհրդարանականները անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի վերածնունդ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանի ծեծի ենթարկելու փաստին։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը պատգամավորին ծեծելու փաստի մեջ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում։ Դավիթ Գալստյանի ռեպորտաժը լսեք։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի վերածնունդ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանին ծեցի ենթարկելը սովորական խուլիգանություն է լրագողներին ասած ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը։ Հայկ Խանոմյանին ծեցի ենթարկել հունիսի 6-ին նախորդ օրը նա Ստեփանակերտում ակցիա էր կազմակերպել պահանջելով Սամվել Բաբայանի Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար նշանակել։
Դա ընդամենը խուլիգանություն է։
Այս պատգամավոր քաղաքական անձ է, պարոն Սահակյան։
Ինչ կապ ունի, եթե քաղաքական անձը մի խուլիգան չի կարող մի պատգամավոր։
Վստահ որ խուլիգանները քաղաքական
չեն։ Իհարկե։
Խոսնակը մեկնաբանել է նաև Բաբայանի համախոհների պահանջները նրան պաշտպանական գերատեսչությունում նախարար նշանակելու վերաբերյալ։
Սամվել Բաբայանը պատերազմի ժամանակ բավականին լուրջ կռվող էր, չուներ ռազմական որևէ կրթություն։ Դա մեկ։ Դրանից հետո հանցագործություն է կատարել, նստել է 5 տարի։ Հետո դրանից հետո դուրս է եկել, իր համար տարբեր երկրներում աշխարհում ման է եկել, հիմա եկել է գործ է ուզում ու պիտի գործ ճարեն ու տա։
Հիշեցնեմ, Սամվել Բաբայանը 1952 թվականից համակարգում է Ղարաբաղի պաշտպանական շրջանների ռազմական գործողությունները, մասնակցել է Շուշիի ազատագրման գործողությունների մշակմանը։ 1954 թվականի մայիսի 11-ին նա Ղարաբաղի անունից հրադադարի մասին համաձայնագիր է ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ 2000 թվականին Բաբայանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի վրա համապարզ կազմակերպելու մեղադրանքով դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման։ Շուշիի բանտում 4.5 տարի անցկացնելուց հետո 2004 թվականին աններում է շնորվել եւ Բաբայանը ազատ է արձակվել։ Նա տեղափոխվել էր Երևան եւ քաղաքականությամբ է զբաղվում։ 2005 թվականին հիմնեց Դաշին կուսակցությունը, սակայն այդպես էլ լուրջ հաջողությունների չհասավ։ 2010 թվականին Բաբայանը հեռացավ Հայաստանից։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի դասախոս փոխգնդապետ Հովանես Խաչատրյանն արդեն 27 տարի է, ինչ հրշեց փրկարարը։ Ավելին, իր տարիների փորձն ու գիտելիքներն է փոխանցում ապակա փրկարարներին։ 88-ի ավերից երկրաշարժին եղել է լեննական ու օգնել փլատակների տակ մնացածներին։ Այսօր տարիներած փոխգնդապետ Հովանեսն արդեն վստահաբար ասում է. Եթե այսօրվա գիտելիքներն ու հագեցվածությունը լիներ, Սպիտակի ավերից երկրաշարժի զոհերի թիվը այդքան շատ չէր լինի։ Արմենուհի Մխոյանի ռեպորտաժը Գյումրից։
Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի դասախոս փոխգնդապետ Հովանես Խաչատրյանն արդեն 27 տարի է, ինչ հրշեջ փրկարար է։ Ավելին, իր տարիների փորձն ու գիտելիքներն է փոխանցում ապակա փրկարարներին։ 88 թվականի ավերիչ երկրաշարժին եկել է լեննական ու օգնել պլատակների տակ մնացածներին։ Այսօր տարիներ անց փոխգնդապետ Հովանեսն արդեն վստահաբար ասում է, եթե այսօրվա գիտելիքներն ու հագեցվածությունը լիներ, Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվն այդքան չէր լինի։
88 թվականի հիմիկա տարբերությամբ շատ մեծ, ասեմ, տարբերություն կա, որովհետեւ այդ ժամանակ մենք չենք ունեցել նախ փրկարար տարածում, ունեցել ենք ուղակի բաներ, ջոկատներ, որոնք կատարել են նախնական տենց օգնություններ, նրանք են Սպիտակ ջոկատն ա եղել, Լորենն ա եղել այդ ժամանակները։ Ես ընդհանրապես մասնակցեմ որպես այստեղի, ասենք, տղա, ես ինքսին պապական արմատներով լեննականցի, ես ջաջուրցի տղա եմ, ես եկել եմ իմ հարազատներին, որպես ասենք իմանամ ինչ վնաս ա եղել, մեր ազգից միայն մահացել է իմ 6 հորաքույրս, որը հենց հրապարակի վրա գրադարանի շենք կար, 5 հայկանի շենք։ Չի առաջարկ գրադարան, այդտեղ էր աշխատում, այն ինքն հավատում մեր, բայց բոլորը տները քանդվել է, բայց մենք եկել ենք այդ նպատակով։ Ծառայությունը աշխատել են հրշեշ փրկարը եղել, հրշեշ փրկարից հետո ասեն մեր համակարգը համատեղել է միասնատարել, հիմա բոլորը դարել ենք, ունենք մեկ ծառայություն փրկարարական ճոկատ, հրշեշ փրկարներ, փրկարաններ համատեղում ենք միասին։
Այսօր աստված մի արժե նմանատիպ երկրաշարժին մենք պատրաստ ենք։
Իհարկե պատրաստ ենք, չեմ ասի 100%, բայց ասեմ ձեզ շատ լավ, հիմա նախ մենք ասեմ ոնց է ակադեմիայում ինքներս բարբերաբար ունենք դասընթացներ, մի շաբաթյա 10 օրվա, 2 շաբաթյա դասեր, նույնիսկ մանգապարտեզի դաստիարակչուների հետ, մանգապարտեզի տնորների հետ, դպրոցի դասատուների հետ, ուսուցիչների հետ, տնորների հետ, թաղապետարաների հետ, բոլորի հետ կատարում ենք կազմակերպենք նմանատիպ աշխատանքներ, նախնական իրազեկման ուսուցումներ են կատարում, նրանք իրանց հերթին գնում են իրանց տարածքում կատարում են նախնական ուսուցման աշխատանքներ։ Հիմա ժողովուրդը պատրաստ ավելի քան 88 թվականին։
Դասեր քաղեցինք 88-ից հետո։
Իհարկե քաղեցինք։ Քաղեցինք, որ սկսեցին մարդիկ արդեն, սկսել ձեզ ասեմ, մարդիկ հիմա հավատում են, որ կա փրկարական ջոկատ, մարդիկ գիտեն, որ որոշակի իրազեկված ենք, նախ ասեմ ձեզ, որ առաջվա համատած մենք հիմա տեխնիկապես շատ հագեցած ենք, բոլոր խմբերը, ձեզ ասեմ, թե եթե ոչ հավասարաչափ, բայց մեկը մյուսին շատ քիչ բանով կարող զիջել։ Ու այդ թալը ավելի ենք համազգելու, ավելի շատ տեխնիկա ենք ստանալու, դրանք որ ունեն գրանտների, ասենք մարտիկան բարարներ կան, շվեդական ծրագրով, Միհայլովիչ ծրագրով, եւ նույնիսկ ասեմ, մարտիկ նման տիպի մարտիկ, ովքեր մեզ օգտվում են առաջարկում, նրանք նույնիսկ մեզ առաջարկում են, տվեք ձեր մասնագետին, մեզ մոտ գնում ենք իրենց մոտ փոխգործակցության համատեղ ուսուցումների, գարցենք սովորացնենք մեր աշակերտներ, մեր ուսանողները։
Քանի տարի է որպես փրկարար
աշխատում։ Ես արդեն 27 տարի, ոչ թե փրկարար, 27 տարի հրշեշ ծառայություն եմ, շարքայինից սկսել եմ, միջև աստիճանաբար բարձրացել, միջև ցիկլիպետ, ակադեմիայի դասախոս։
Այս իրավիճակներում չգիտեմ վախը, որ ամենայն դեպս ձեր կյանքն է, չէ՞, վտանգվում նման։
Չէ, հիմա չենք մտածում։ Միգուցե այն վախը, որ դեռ չենք ասել, շատ խորացել մեջ է, կարող է ինչ-որ մի թեթե մտածենք, բայց հիմա ոչ։ Ինչ վախ, հիմա ցանկացած ժամանակ մեր փրկարները ինչ աշճան, ինչ ձևի ասենք փլատակել տեստը, ինչ է լինեն, ցանկացած ժամանակ կարող է մոտի կանան, չեն հարցնի ով ա, ով չի, երեխայա, մեծա։ Այնպես որ մենք նամանատիպ բաներ շատ արդեն պատրաստ ենք, գիտենք, մեր երիտասարդներ ասեմ ձեզ, մարդ կա ասենք մի քիչ մտածում է, երիտասարդներ չեն անի, բայց իրազեկված են, շատ լավ գիտեն, մեր երիտասարդը շատ լավն է ու ցանկություն ունեն, հատկապես այս վերջի տարիները, ձեզ ասեմ, մեր նախարարի շնորհիվ, պարոն Երիցյանի շնորհիվ մենք արդեն սկսել ենք, մեր ժողովուրդը սկսել են հարգելը, սիրելը ու գիտենք, որ այդալով սիրելու են, հարգելու են ավելի շատ։
Փոխգնդապետ Հովհանես Խաչատրյան Երևանի արագարցականքման փրկարարական ջոկատի էր Գյումրիում, մասնակցելու արտակարգ իրավիճակների նախարարության Շվեյցարիայի զարգացման գործակալության հետ համատեղ իրականացվող երկօրյա վարժանքին ուժեղ երկրաշարժի սցենարով։ Այս սցենարը 2016 թվականի հունիսի 7-ին տեղական ժամանակով 1:40-ի սահմաններով գրանցվել է 6.5 մագնիտուդով պայմանական երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է Գյումրի քաղաքից 9 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք, կայան պայմանական զոհեր ու վիրավորներ, որոնողափրկարական գործողությունները տևելու են 36 ժամ։ Յուրաքանչյուր թիմի համար պատրաստված են առանձին աշխատանքային տեղամասեր, նրանց առջև դրված են տարբեր բարդությունների առաջադրանքներ, ինչպես տեղեկացրեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության բնակչության պաշտպանության և աղետների հետևանքների վերացման կազմակերպման վարչության պետ ուսումնավարժության ղեկավար Հովհանես Եմիշյանը։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը փորձ է արել զարգացնել կարողությունները, համապատասխանեցնելով միջազգային չափորոշիչներին։
Ուրեմն մենք այս վերջի 4 տարվա ընթացքում փորձեցինք մեր կարողությունները ներքին զարգացնել և միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանել։ Այդ ընթացքում մենք պատրաստել ենք 5 թիմ, որոնք միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանում են՝ դա Շիրակինա, Սյունիքինա, Լորի, Տաուշ և Երևանի թիմը։ Եվ Երևանի թիմը անցյալ տարի սեպտեմբերի 1-ից 4-ին անցավ միջազգային որակավորում Միացյալ ազգերի կազմակերպության կողմից, այսինքն մենք ունենք այսօր 5 թիմ, որոնք միջազգային չափորոշիչներ համապատասխանում են, 5-ը և ներքին որակավորում են անցել, 1-ը անցել է արտաքին որակավորում։ Հիմա այդ 5 թիմերի հետ մենք ստեղ մեծ ուսումնավարժություն ենք նախատեսել, դա 36 ժամանոց անդադար ուսումնավարժությունը, և ուսումնավարժությունը մոտեցված է իրականին, այսինքն մասնակիցները ժամը ազդարման չեն իմացել, ինչ իրավիճակ ենք տալիս, իմացել ուղղակի օշիրակում ենք մենք նախապատրաստում, դա 36 ժամ այս թիմերը ազդարում ստանալուց հետո իրանք անցկացրել են իրենց մոբիլիզացիան, հավաքը և տեղափոխվել են Շիրակի մարզ։ Մենք տեղամասում ունենք 5 խոշոր տեղամասեր, որտեղ փաստորեն 3-վարից իրենք աշխատում են, ասել են տեղ ու աշխատում են, համապատասխան նաև ղեկավարման շտաբ ունենք, որը համապատասխան նաև միջանկյալները տալիս և աշխատանքը իրականացվում այդ ուղղությամբ։ Այս թիմերը ուրեմն ինչնա տարբերությունը միջև հիմա մեր ունեցած թիմի, որոնք ուղղակի փոքր կամ փոքր փրկարական թիմ են, սրանք միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան բանը, փաստորեն միջին ողնողափրկական թիմեն, որոնք ունեն կառավարում, որոնում, փրկում, բժշկական տարեր եւ համակողմանի ապահովում։ Եվ իրենք ի վիճակի են 7-24 ժամով անթատ մի տեղում աշխատել, այսինքն իրենք իրենց ապահովությունով կարողանում են աշխատել։ Այս փաստորեն սա իրականացվելու մի մեծ ծրագրի շրջանակներում, որը աջակցել է Շվեյցարիայի զարգացման գործակալությունը, ամբողջ գույքը տրամադրվել է իրենց կողմից այս տարիների ընթացքում, նաև իրականացվել է ուսուցում։ Ուսուցման ներգրաված են եղել միջազգային մասնակիցները եւ մեր սպայական կազմը։
Եվ հերթը մարզական նորություններին է, մեր եթերը մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին, բայց մինչ այդ ուզում եմ Խաչիկ Չախոյանի հետ խոսել մարզական տրանսֆերների մասին։ Սա Խաչիկի սիրած թեմաներից մեկն է, որովհետև սրանից կախված են նաև հայ մարզիկների եւ հայ ֆուտբոլիստների հաջողությունները նաև միջազգային շուկայում։ Խաչիկ, ինչ կա մեր ֆուտբոլիստներից հիմա ուրեն հրավիրում մեր տղաներին։
Բարևաննա եւ օգնում եմ ռադիո լսողներին։ Ես կարծում եմ, որ տրանսֆերային շուկան եւ շուկան տեղունեցող իրադարձությունները մեր խաղացողների հետ կապված անհանգստացնում են ոչ միայն ինձ, այլ նաեւ
չեն անհանգստացնում ոգևորում։
Ոգևորում են, իհարկե, երբ այդ շուկայում հայտնվում է հայ ֆուտբոլիստի ազգանուն կամ անուն ազգանուն, երբ մենք վերջերս իրար հետ խոսում էինք Հովհաննես Համբարձումյանի տեղափոխման մասին, այսինքն այն հնարավորությունների մասին, անգլիական երեկակումներ էին հետաքրքրված Հովհաննես Համբարձումյանով եւ այդ մասին տեղեկացնում էր Տսան անգլիական պատվիրականը, եւ այսօր ես նոր տեղեկություններ ստացա հիմնականում մակեդոնական պարբերականների դրատուամիջոցների կողմից, ըստ որի արդեն մեր պաշտպանում հետաքրված են բազմաթիվ եվրոպական ակումբներ, այդ թվում արդեն բացի անգլիական Leicester, West Bromwich եւ Everton թիմերից Anderlecht, Brugge եւ այսօր նաեւ նշվում է Մոսկվայի Սպարտակի մասին։ Այս ամենի մասին խոսում են մակեդոնական դրատուամիջոցների երեսպեկտական նշեմ։ Իհարկե շատ պարզապես շատ ուրախալի, շատ հաճելի է, որ մեր խաղացողը նման հետաքրքրություն կա, ուղղակի ես իհեսցնեմ, որ Մակեդոնիայի չեմպիոն Վարդարի կազմում Հովհաննես Համբարձումյանը արդեն ավարտված առաջնությունում անցկացրել 26 հանդիպում, դարձել է 9 գոլային փոխանցման հեղինակ, դարձել է նաև 7 գոլի հեղինակ, բացի այդ, չմոռանանք նաև նշել, որ Հովհաննես Համբարձումյանը խաղում է աջ պաշտպանի դիրքում։ Սա անկասկած պաշտպանի համար ահավոր բարձր արդյունավետություն է, եւ ես համոզված եմ, որ նրա խաղը պարզապես սիրոք եւ նաև արդյունավետությունն առաջնահերթին է դակրել շատերին։ Չգիտեմ, դժվար է ասել, թե արդյոք որտեղ կա հայտնվում Հովհաննես Համբարձումյանը, ուղղակի հիմա միջազգային այդ տրանսֆերային շուկայում նշվում է մեր խաղացողի տրանսֆերային արժեքը, որը հավասար է 700 000 եվրոյի, բայց ամենակարևորն այն է, որ նա տեղափոխվի։ Մենք նշեցինք, որ Մակեդոնիայի առաջնությունը այնքան էլ բարձր նկարդակի առաջնություն չէ, եւ երկը ցանկալի է, որ Հովհաննեսը խաղա նախ եւ առաջ կոնկրետ իմ տեսանկյունից Անգլիայում,
իհարկե, բայց ես այդպես ուզում Խաչիկ,
բայց վատագույն դեպքում Բելգիա, չի խանգարի, թե գուցե
վատագույն ծայրահեղ դեպքում Մոսկվայի Սպարտակը,
դա Մոսկվա Ռուսաստանի պրեմիեր լիգայի առաջնությունն է, բավականին բարձր մակարդակ ունի, այնպես որ կարծում եմ, ուրել տեղափոխվի այս թվարկած 3 երկրներից, դա առաջ ընթաց կլինի մեր խաղացողի համար եւ նրան ցանկանալի հետագա հաջողությունը։ Իսկ ինչ կապված է մեր խաղացողների ընդհանուր տրանսֆերային շուկային, ասեմ, որ արդեն մեր ազգային հավաքականի երկու խաղացողներ, Փյունիկի նաեւ երկու կենտրոնական պաշտպաններ տեղափոխում են այլ ակումբներ, մասնարարպես Տարոն Ոսկանյանը 1 տարվա պայմանագրերով ընկել Կիպրոսի Կարմիտիոսայի հետ, եւ բացի այդ Վազդա Թարվյանն էլ կխաղա Փաթիդեն, Իրանի Փաթիդեն ակումբում, դե բոլոր դեպքերում տեղափոխությունը ինչ որտեղ առաջընթաց պետք է համարել, ու այստեղ նշեմ, որ ճիշտ է, շատերը կարող են մտածել Իրանի առաջնության ցածր մակարդակի լինելու մասին, դա այդպես չէ։ Իրանում բավականին բարձր մակարդակի հարկավոր, որպեսզի խաղացողը տեղ ունենա թիմի մեկնական կազմում, իսկ Ոսկանյանի համար էլ սա հերթական պարզապես հիմա փորձ ձեռբերելու առումով շատ կարևոր տեղափոխություն կլինի, ճիշտ է, Կիպրոսի առաջնության նորեկն է, բայց կազմում, որ Կարմիտոսայի կազմում Ոսկանյանը կարող է իր վարպետությունը հղկել, փորձ ձեռբերել, երկուսն են երիտասարդ են եւ խոստումնալից ու անկասկած մեր հավաքականի հիմնական տեխնատուներից հանդիսացող խաղացողներ են։
Ամեն դեպքում լավ նորություններ հայտնեց Խաչիկը, շնորհակալություն Խաչիկ, եւ դարձյալ ուզում եմ հաջողություն մաղթեմ մեր տղաներին, նաեւ հայկական ֆուտբոլին, միջալոց հայերը ֆուտբոլասեր են Խաչիկ, եւ ցավալի է, որ մեր ֆուտբոլը զիջում է ինչ որտեղ եւ չենք կարողանում իսրտե, ինչպես որ մենք օրինակ նաում եւ ցավում ենք մյուս թիմերի համար, Իսպանիայի առաջնություն, Անգլիայի չեմպիոնների լիգա կամ աշխարհի ու եվրոպայի խաղեր չեն կարողանում այդ ոգևորվածությամբ հայկական թիմերի ֆուտբոլը
բալետ շատ պատճառներ կան, կարծում եմ սոցիալ-կենսական
ամեն դեպքում հաջողություն եմ ախտում հայկական ֆուտբոլին, եւ խոսափողը համեստորեն զիջում եմ Խաչիկ Չախոյանին
եւ այսպես Ռումինական մամայի քաղաքում վերջնակիցն է հատել շախմատի կանանց Եվրոպայի անհատական առաջնությունը։ Մրցումների վերջին տուրում Լիլիթ Մկրտչյանը ոչ ոքի է խաղացել առաջատար Աննա Ուշինենայի հետ և վաստակելով 8 միավոր ի վերջո զբաղեցրել է 4-րդ հորիզոնականը։ Մեր հավաքականի մյուս շախմատիստներ Մարիա Կուրսովան զբաղեցրել է 32-րդ տեղը, իսկ Լիլիթ Գալույանն ու Մարիա Գևորգյանը համապատասխանաբար 70-րդ, 9-ին և 93-րդը։ Հոկեյի ազգային լիգայի Ստենլեյի Քաղաքատիվ քաղաքացիական եզրափակիչում կայացել է 4-րդ հանդիպումը Սան Խոսե Շարքսի և Պիտսբուրգ Պինգվինզի միջև։ Յանկովոլի Եվգենի Մալկինի և Էրիկ Ֆերի խփած տապուղակներին Շարքսի հոկեյիստերը պատասխանել են Մալկեր Կարլսոնի տիպուկ նետումով և պարտվել սեփական հարկի տակ։ Շարքում պինգվինները առջև ունեն 3-1 հաշվով և Ստենլեյի գավաթը նվաճելու համար նրանց հարկավոր է ընդամենը 1 հաղթանակ։ Ֆուտբոլի Ամերիկայի գավաթի խարկությունում ախմբում կայացել են երկրորդ տուրի հանդիպումները։ Կոլումբիայի հավաքականը Կարլոս Պակա և Խամես Ռոդրիգեսի խփած գնդակների շնորհիվ 2-1 հաշվով պարտության է մատնել Պարագվայի հավաքականին ու ապահովել խմբում առաջին տեղը 2 անընդմեջ հաղթանակներից հետո։ Միացյալ Նահանգների հավաքականն էլ 4 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Կոստարիկայի ընտրանուտ արպասը։ Վաղը փեխմբում իր 3-րդ հանդիպումն է անցկացնելու Բրազիլիայի հավաքականը, որը մրցելու է Հայիտիի թիմի հետ։ Հիշեցնեմ, որ առաջին խաղում պենտակամպիոնները ոչ ոք են խաղացել Էկվադորի ընտրանուտ հետ։ Այսքան այսօր սպորտի մասին, կհանդիպենք վաղը։
Այժմին այսքանն ենք նախատեսել, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք մնացեք խաղաղությամբ։